Yle Areena.
Uutiset toimitti Marki Talasalmi. Nyt hyvää alkanutta viikkoa ykkösaamusta. Tänään puhumme Ukrainasta, Britanniasta ja kotimaan jengiväkivallasta. Venäjä on jatkanut viikonloppuna iskujaan voimalaitoksiin ympäri Ukrainaa. Lähetyksen aluksi yhteys Kiovaan ja puhetta Hersonin tilanteesta. Puolen jälkeen yhteys Lontooseen. Siellä on jälleen pääministerivalinnan aika. Meneillään oleva katujengioikeudenkäynti on nostanut jengiväkivallan meilläkin taas puheenaiheeksi. Kysymme, miten isosta tulevaisuuden ongelmasta on kyse. Ja lähetyksen lopussa vielä yhteys Kiinaan. Siellä presidentti Xi Jinping valittiin odotetusti uudelle kaudelle maan johdossa. Ykkösaamustudiossa on Aki Laine. Tervetuloa kuuntelemaan. Venäjä on siis viikonloppuna jatkanut iskujaan voimalaitoksiin ympäri Ukrainaa ja näiden iskujen seurauksena pääkaupungissa Kiovassa on toteutettu ennalta suunniteltuja sähkökatkoksia eilisestä lähtien. Ukrainan mukaan Venäjä valmistautuu Kahovkan voimalan padon räjäyttämiseen Dnieper-joella ja toteutuessaan räjäytyksen on tietysti ennakoitu aiheuttavan valtaisaa tuhoa. Meillä on nyt yhteys ulkomaantoimittajamme Jenny Matikaiseen Kiovaan. Hyvää huomenta sinne.
Hyvää huomenta.
Olet ollut Itä-Ukrainassa Kramatorskin alueella lähellä rintamaa. Minkälainen tilanne siellä on?
Lyhyesti sanottuna kyllä hyvin vaikea tilanne. Kävimme useissa kylissä ja kaupungeissa ja siellä kävi ilmi se, että kuinka erilaisissa tilanteissa ukrainalaiset elää verrattuna toisiinsa tai vaikkapa tänne pääkaupunkiin Kiovaan, vaikka toki täälläkin nyt ohjus- ja drooni-iskujen uhka on läsnä, niin siellä rintama on hyvin lähellä muutamien kymmenten kilometrien päässä, missä me kiersimme. Äänet kuuluvat koko ajan, räjähdyksiä ja ihmiset pelkäävät, he ovat nähneet ja kokeneet rakettiiskuja, pommituksia ja se pelko on ihan eri lailla siellä läsnä. Kaupungit ovat aika autioita, koska ihmiset eivät uskalla liikkua kuin valosan aikaan ja on paikkoja, missä ei ole lainkaan sähköä ja kaasua ja ihmiset nyt miettivät, kuinka he selviytyvät tuosta talvesta ja silti osa ihmisistä oli jopa paluumatkalla sinne, missä Ukrainan joukot ovat vapauttaneet alueita.
Voidaanko siellä tällaisesta niin sanotusta tavallisesta arjesta puhua ollenkaan?
No ainakin ihmisillä on hirveän kova halu ikään kuin yrittää elää sitä tavallista arkea kaikesta huolimatta. Ja oli tavallaan aika pysäyttävää, kun kiersimme esimerkiksi Lymanin pikkukaupungissa, jonka Ukrainan joukot vapauttivat Venäjän miehityksestä muutama viikko sitten. Ja se kaupunki oli todella lähes täysin tuhottu. Silti siellä asui ihmisiä. Toki kaikilla ei ole mahdollisuutta poistua, joko ei ole rahaa, ei ole ehkä ketään, kenen luokse mennä, mutta osa myös ei halua lähteä, koska he sanovat, että koti on koti, on siellä sitten kuinka kylmä ja kuinka hankalaa tahansa ja siellä kuuluu jatkuvasti tykistön jylyä, räjähdysten ääniä, mutta ihmiset sanoivat, että se on hyvin pientä verrattuna siihen, millaista siellä oli, kun Venäjän joukot olivat paikalla, mutta se on myös muistettava, että töitä ei tietenkään ole, jos kaupunki on tuhottu todella monilla. Lapset eivät voi käydä edes etäkoulua ilman sähköä, eli tilanne on kyllä hyvin äärimmäisen vaikea.
Mutta kaikesta päätellen, Jenny Matikainen, tuon perusteella, mitä kerroit, ihmisten asenne tällä hetkellä ja sellainen jaksaminen on edelleen ainakin jossain määrin voimissaan.
Kyllä ehdottomasti. Monet puhuvat siitä, että sitten kun sota on ohi ja usko siihen, että Ukraina tämän tulee voittamaan, milloin se sitten tapahtuu, on eri asia. Ehkä päällimmäinen tunne oli sellainen noilla alueilla sellainen pohjaton suru siitä, että tuhot ovat niin valtavia, elämä on muuttunut hyvin tavallisesta arjesta kamalaksi painajaiseksi, mutta silti se kotiinpaluun halu ja se halu siihen, että joskus vielä tulee olemaan se tavallinen arki, niin ihmisillä on kyllä vahva usko siihen.
Venäjä on tuhonnut jopa 30% Ukrainan energiainfrastruktuurista ja siellä siis rajoitetaan, niin kuin todettua, jo sähkön käyttöä. Näkyykö tämä esimerkiksi Kiovassa jo?
Se näkyy illalla ja aamulla siinä, että turhat valot on sammutettu, mutta verrattuna vaikka Kramatorskiin, mitä pidetään pimeänä ihan turvallisuussyistäkin, niin kyllä täällä Kiovassa jonkun verran valoja kuitenkin on. Koko maahan on siis suunniteltu tällaisia suunniteltuja sähkökatkoja ja ihmisiä on kehotettu säästämään sähköä, mutta tuolla idässä tuli ajatelleeksi sitäkin, että monet eivät sähköä voi säästää, koska sähköä ei kertakaikkisesti kaikilla edes ole.
Tähän loppuun vielä. Miten sinä näet näiden ihmisten osalta tulevan talven? Pakkaset ovat vasta edessä.
Kyllä siitä äärimmäisen vaikea, vaikeaa on tulossa. Ihmiset ovat tämänkin suhteen hyvin erilaisissa tilanteissa. Monet sanovat, että jos asut omakotitalossa tai pikku mökissä, niin se saattaa olla tai on jopa helpompaa kuin vaikkapa kerrostalossa, koska kerrostaloissa ei noilla alueilla ollut lämmitystä, ei tule osan paikoista ei tule edes kaasua, ei voi edes keittää vettä, mutta taas sitten jos asut omakotitalossa, sinulla on ehkä kamina tai uuni, jossa sitten voi polttaa ainakin puuta. Ja osa sanoikin, että kuultiin tarinoita siitä, että ihmiset ovat käyneet ehkä luvallisesti tai luvatta kaatamassa sitten puita, jotta olisi edes sitä polttopuita, mutta aivan äärimmäisen vaikea talvi on tulossa.
Kiitoksia tästä Jenny Matikainen, rauhallista päivän jatkoa Kiovaan. Ja jatketaan keskustelua Ukrainasta ja Venäjästä täällä studiossa kanssani Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg. Tervetuloa.
Kiitos, huomenta.
Huomenta. Ja puhelimen päässä meillä on etäyhteydellä siis työelämäprofessori Martti J. Kari. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Ja, kiitos.
Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu keskusteli eilen useiden NATO-maiden puolustusministerien kanssa ja ilmaisi Venäjän huolen siitä, että Ukraina voisi tehdä iskun niin kutsutulla likaisella pommilla, eli radioaktiivisia aineita sisältävällä pommilla Venäjän alueelle. Britannian puolustusministeriö sanoi, että Venäjä etsii tällä tekosyytä uudelle hyökkäykselle ja Yhdysvaltain puolustusministeriön vastaus oli, että Venäjällä ei ole mitään tekosyytä sodan kiihdyttämiselle. Tuomas Forsberg, mikä tällaisen taustalla on? Haetaanko tässä oikeutusta itse tehtävälle iskulle?
No se on yksi teoria. Ainakin niin kuin on niin, että mikään näistä länsimaista, mikään merkittävä taho siellä nyt ei usko näihin Shoigun esityksiin siitä, että Ukraina tällaista likasta pommia valmistelisi, joten sitten jää kysymykset, mikä sitten merkitys tällaisilla puheluilla on, jos se aika käytetään tämän tyyppiseen asiaan. Että haetaanko sillä sitten jonkinlaista tiedotusharhauttamista, hämmennystä ja julkisuuteen palvelemaan joitakin tarkoitusperiä myös mahdollisesti omassa kotimaassa. Et pahin vaihtoehto tietysti on se, että Venäjä itse suunnittelee jotakin sen tyyppistä iskua, josta sitten voi syyttää Ukrainaa.
Hmm. Martti J. Kari, miten sinä näet nämä yhteydenotot eri puolustusministereihin ja tämän puheen tästä pommista?
No, tämähän on hyvin tyypillistä tämmöistä venäläistä peliä. Venäläistä suhtautuu totuuteen ja valheeseen paljon eri lailla kuin me. Siis siellähän ei ole totuus ja valhe, mustaa, valkoinen, yksi ja nolla, vaan siinä on totuus ja välissä on 50 harmaan sävyä ja sitten on valhe. Tässä varmaan pommitetaan länttä siellä, eli Yhdysvallat, britit, Ranska ja Turkki, niin heitettiin koepalloa sisään. Katsottiin, että kuka ottaa koepallon. Tämä venäläinen tapa argumentoida on se, että sä esität väitteen, mutta et esitä todisteita, kun taas lännessä esitetään väite plus todisteet. Nythän tämä todistetaakka taas jäi tavallaan lännelle, että eihän Ukraina käytä likaista pommia. Eli siis Venäjä yrittää varmaan niin katsoa, että mistä tämä pallo menee sisään, pyrkii hajottamaan länttä, ehkä antaa semmoisen kuvan lännelle, että Ukraina ei kannata sotilaista tukea, koska Ukraina suunnittelee tällaista likaista pommia, vaikka kuitenkin me tiedetään, että näin ei ole. Ja sitten Venäjä varmaan myöskin yrittää pelata aikaa, koska Venäjä on aika ahtaalla tuolla rintamalla. Venäjä tavallaan etsii nyt keinoa, että millä se selviäisi tuon talven yli niin, että se saisi oikeasti mobilisoitua jotain tuonne eteen.
Niin tässähän meillä on esillä täällä studiossa mainos-TVn teksti-TV ja siinäkin on yksi pääotsikko, että Zelenski kiistää likaisen pommin, eli Zelenski ja likainen pommi on yhdistetty tässä otsikkotasolla ja kuitenkin taustalla on niin kuin Venäjän toiminta, jolla todennäköisesti ei ole mitään niin kuin faktuaalista pohjaa.
Totta, näin se taktiikka tavallaan toimii. No näitä voimalaitosiskuja on nyt tehty viikonlopun aikanakin. Onko se niin yksinkertaista, kun maallikko ajattelee, että talvi tulossa ja tehdään voimalaitosiskuja, se kuuluu tähän sodankäyntiin ja ajetaan Ukraina hankalaan tilanteeseen? Näinkö se menee?
Kyllä, se varmaan on kaikkein yksinkertaista ajatella juuri näin, ja kun muita tapoja käydä sotaa ei ainakaan menestyksekkäästi ei juuri ole, niin kyllä tällä tietysti vaikeutetaan sekä siviileen että myöskin sotatoimia, mutta tällaisella pommittamisella ja siviilikohteiden pommittamisella ei kyllä puolustustahtoa murenneta, että kyllä vanha viisaus näistä sodankäyntitavoista on se, että ilmaiskuilla, ilmapommituksilla ei väestön tahtoa käydä sotaa pystytä nujertamaan, että niillä voi olla joitakin, jos on hyvin rajoitettuja strategisia päämääriä, niin ilmaisulla voidaan saavuttaa ja saada ikään kuin poliittista päätöksiä harkitsemaan, että mikä on kannattavampaa, mutta tässä tapauksessa ei ole estetty mitään täsmällistä, kapeata tavoitetta, johon pyrittäisiin, tai sitten niin, että ilmaiskuilla ennakoidaan sitä, että kohta tulee maajoukot, mutta maajoukothan on jo yrittänyt tulla, niin sillä ei tätä pelotevaikutusta sitten myöskään ole.
Martti Iikari, miten sinä näet nämä iskut?
Venäläiset on aika hyvin tutkinut yhdysvaltalaisten operaatiotaitoa. Siis jo Persianlahden sodan aikana tällä Evesti Warden kehitti tällaisen ympyräajattelun, että se ympyrän keskellä on voiman keskipiste, mikä hän pitää pyrkiä vaikuttamaan. Siis se on johto, maan johto on siinä, ja sitten seuraavalla kehillä on infrastruktuuri, väestö ja asevoimat, ja jos pystyt vaikuttamaan johtoon, niin hyvä, koska venäläisethän käy tuhoamissotaa, ne haluaa tuhota Ukrainan kansallisen tarinan, se tapahtuisi parhaiten niin, että ne iskee sen johtoon. Ne yritti silloin helmikuussa päästä Kiovaan, eivät päässeet, huomasivat, että johtoon ei pääse käsiksi, sen jälkeen ne pyrki haastamaan Ukrainan asevoimat siellä Harkovan itäpuolella siihen kulutustaisteluun, että tuhoaa asevoimat ja sitä kautta vaikuttaa siihen maan johtoon. Se ei onnistunut. Seuraavaksi ne päätti, että okei, nyt pyritään vaikuttamaan infrastruktuuriin ja sitä kautta väestön taistelun sietokykyyn ja sitä kautta johtoon. Ja nyt ne pommittaa sitä infraa. Ukrainasta kyllä tietää, että mitä venäläistä saa takaa, että mä en usko, että Ukraina tähän taipuu.
Martti Iikari, uutisissa puhutaan paljon Etelä-Ukrainan Hersonista. Miksi se on niin keskeinen alue?
No Herson on siinä mielessä tärkeä, että siinä on Mykolajev, jos lähdetään sieltä Odessan suunnasta, niin siinä on Mykolajev ensin, joka Ukrainalla jo on hallussa, ja sitten Herson, niin ne on tavallaan niin kuin sen Etelä-Ukrainan lukot, eli jos venäläiset pääsisivät etenemään, olisivat päässeet etenemään Hersonista Mykolajevin suuntaan, niin ne olisi saanut myöskin todennäköisesti Odessan, mikä olisi tarkoittanut sitä, että Ukrainalta olisi meriyhteys kadonnut. Ukraina on äärimmäisen riippuvainen viennistä. Ja jos niillä ei ole yhtään vientisatamaa, se tarkoittaa sitä, että Ukraina olisi niin kuin taloudellisesti kuollut pikkuhiljaa. Sen takia sekä Mykolajev että Herson on lukkoja sinne Odessan suuntaan. Herson on tärkeä myöskin siinä mielessä, että se on tavallaan helppo se alue, kun se saadaan haltuun, niin helppo puolustaa, koska siinä on se jokilinja. Että ainakin kun päästään se jokilinjalle asti, niin sen jälkeen se Hersonin alue on kyllä Ukrainasta hallussa. Venäläisteistä enää saa, plus se Nova ja Kahovkan patoallas on tietysti tärkeä monestakin mielestä, ja ukrainalaiset myöskin hakevat sitä.
Mitä ajattelet, Tuomas Forsberg, tästä?
Ihan samalla tavalla, että tämä nyt oli yksi Ukrainan oletetun tai odotetun kesän vastahyökkäyksen suunnista, ja sinne keskitettiin ainakin jonkin verran joukkoja, mutta nyt oikeastaan silloinhan ensin tapahtui menestystä Harkovan suunnalla, ja nyt sitten odotetaan, että koska tämä Hersonin suunnalla tapahtuisi ratkaiseva läpimurto niin, että se alue tulee ukrainalaisten haltuun. Ja se on tietysti paitsi näistä puolustussyistä, että Odessaan on vaikeampi päästä ja pysäytetään Venäjän, tehdään se vaikeammaksi sillä suunnalla eteneminen, niin se on myöskin ukrainalaisten helpompi ottaa haltuun, koska venäläisten on vaikeampi huoltaa sitten tätä aluetta tämän Dnieprijoen yli.
Onko tässä, kun ei-asiantuntija miettii, mitä siellä tapahtuu. Siirretään ihmisiä pois ja vetäydytään ja tehdään tällaisia toimia. Tulee poltetummaan taktiikka mieleen, eli sitten laitetaan niin rumasti sanottuna sileäksi kaikki, kun on saatu tehtyä toimenpiteitä, jotka halutaan. Onko tällaisen vaara miten iso? Esimerkiksi jos mietitään sitä padon räjäyttämistä.
No kyllä, se tietysti rinnastuu sen tyyppiseen, mutta onko sitten riittävä syy padon räjäyttämiselle? Olisiko oletettavissa, että ilman sellaisen padon räjäyttämistä ukrainalaiset pääsisi sen joen yli ja jatkaisivat sitten hyökkäystä. Ehkä se on helpompaa, mutta kyllä tällä nyt sitten ainakin voidaan jollakin tavalla hävittää sitä, joka jäisi vihollisen eli ukrainalaisten haltuun.
Martti Iikari, mitä ajattelet tästä?
Vaikkakin se vesi nousisi kyllä enemmän sitten siellä venäläisten puolella, siellä venäläisten hallussa olevien alueiden puolella.
Venäjä on käyttänyt toisen maailmansodan aikaan, hän käytti sen Zaporožen padot, räjäytti 20–100 000 ukrainalaista kuoli, siis lähteestä riippuen noin 20 000 puna-armeijan sotilasta, eli venäläisillä ei ole mitään mitään tämmöistä niin kuin rajoitteita käyttää vettä joukkotuhoaseena, mutta se, että ukrainalaiset tietää ihan tasan tarkkaan sen, että mihin asti se vesi nousee. Ne tietää, että kun ne padot räjäytetään, se vesi nousee 3 vuorokautta, 2 tunnissa se valtaa Hersonin, se vesi nousee noin 5 metrin korkeudelle, veden virtausnopeus on 24 km/h. Eli ukrainalaiset tietää ihan tarkkaan, mitä tapahtuu, kun se pato räjähtää. Ja ne ei työnnä joukkojaan sinne veden alle tai alueelle, mitkä jo voisi jäädä veden varaan. Eli ainoa, niin jos ajatellaan niin kuin operatiivisesti, niin ainoa järkevä tapa tai syy, miksi nämä räjäytettäisiin nämä padot tai tämä pato, on se, että venäläiset pystyy muodostamaan sen patoaltaan siihen tai uuden vesialtaan siihen Hersonin itä- ja eteläpuolelle. Se joidenkin arvioiden mukaan sieltä olisi noin 5 kilometriä leveä allas, mikä on tosi hankala ylittää, hyökätä yli. Eli tavallaan oman toimintansa suojaamiseksi venäläiset voisi räjäyttää sen padon, mutta kuulostaa aika hurjalta. Mutta voi olla, että nämä väestönsiirrot saattavat liittyä siihen, että ne ainakin valmistelee sen padon räjäyttämistä.
Mm. No, jos katsotaan eteenpäin tällä hetkellä, kun tilanne on tämä ja molempien tilanne on sellainen, että pitkään on nyt kuitenkin käytännössä sodittu talvi tulossa. Minkälaiset asiat Tuomas Forsberg todennäköisesti ratkaisevat tämän sodan? Onko se näköpiirissäkään?
Näköpiirissä nyt ei mitään selkeää muutosta, mutta joskushan tietysti muutoksia voi tulla yllättäenkin. Mutta nyt mennään talveen kohti ja odotusarvohan on se, että jollakin tavalla taistelujen intensiteetti tulee sitten laantumaa, kun tulee kylmempiä olosuhteet hankaloituu ja sitten kerätään voimia kevättä kohti. Mutta kyllä tämä sodan ratkaisu taistelukentällä nopeasti on epätodennäköistä, että sitten jää tietysti kysymykseksi se, että jos tapahtuu jonkinlaisia muutoksia sitten, mitä tietysti monet pitää toiveajatteluna, että jos tapahtuisi Venäjällä muutoksia, samalla tavalla venäläiset pitää toiveajatteluna, että lännessä tapahtuisi sellaisia poliittisia muutoksia, joka ratkaisi sodan suuntaan niin, että tuki Ukrainalle jotenkin selvästi vähenisi.
Niin Martti Ikari, joskus sodat kuitenkin aina loppuvat. Näetkö sinä, että se olisi näköpiirissä millään tavalla?
Niin, sodathan loppuu aina. Jos ei muuta, niin jäätyneen sen rauhaan tai sitten tällaiseen kulutussotaan. Mutta siis mun oma arvio on se, että ukrainalaiset laskevat, että Venäjä pyrkii perustamaan joukkoja, kouluttamaan niitä talven aikana ja tuomaan niitä sekä tuohon Harkovan itäpuolelle että myöskin tuonne etelään. Ja ukrainalaiset ei anna venäläisen rauhaa. Mä epäilen, että ukrainalaiset jatkavat hyökkäystä. Ukrainalaiset jatkavat koko talven ajan hyökkäystä. Se ehkä muuttuu vähän se hyökkäystaktiikka, että se menee enemmän jääkärijoukkojen ja se muiden käyttöön niin, että ei hyökätä enää, koska nuo pellot ei välttämättä kanna enää tämmöisiä niin kuin taisteluvaunun perusteisia hyökkäyksiä. Mä uskon, että venäläiset tai ukrainalaiset painaa koko ajan päälle. Ne ahdistaa venäläisiä, koska ne tietää, että ikään kuin aika on tässä venäläisten puolella siinä mielessä, että venäläiset pystyvät perustamaan, nehän voi perustaa vaikka kuinka paljon joukkoja, ja sen takia ukrainalaisilla on kiire. Mä uskon, että ukrainalaiset painaa, ja sitten yksi, mitä mä oon ajatellut, on se, että ne katkaisee ton kannaksen. Ne on tehnyt 2 upeita operaatiota, Harkovan vapauttaminen ja siitä tuonne itään, plus sitten tämä Hersonin vapauttaminen, mikä on menossa, että 3. operaatio, mikä ne käynnistää, on tuossa Saporosen suunnasta sinne Melitopol, Mariupol suuntaan, että ne katkaisee ton kannaksen.
Mitäs Tuomas Forsberg sanoi tuohon teoriaan?
Kyllä, tästä on puhuttu ja kyllä se melkein kartallakin näkee, että se olisi ihan strategisesti järkevä, jos siihen kyetään. Että nyt meillä on hyvin vähän tietoa, yllättävän vähän tietoa siitä, että mikä se todellinen tilanne Ukrainan asevoimissa on, että kyllä hekin on tietysti tappioita ottanut ja väsymystä alkaa olla. Tämä menestys tietysti kantaa jonkin verran, mutta että onko kykyä isompiin operaatioihin. Nyt voimia on keskitty tähän Hersoniin ja sitten toisaalta taistella jatkuu sen pitkän rintaman eri paikoissa. Kuitenkin välillä aika kiivainakin ollut viimeisten viikkojen aikana, niin kyllä se sitoo miehiä.
Niin, ja Martti Ikari, tilanne on ilmeisesti sellainen, että Ukrainahan ei käytännössä voi, jos sellaista sanaa haluaa käyttää, lopettaa ennen kuin vallatut alueet on saatu takaisin.
Niin, siis Zelenskyhän on sanonut, että hän ei vaihda maata rauhaan. Ja mitä mä tunnen ukrainalaisia, niin ne on, niillä on nyt tällä hetkellä sellainen voittava mieliala, että ne katsoo, että ne voittaa tämän sodan. Et tai suostuu rauhaan sen jälkeen, kun viimeinenkin aggressori on Ukrainan maaperältä ajettu pois.
Kiitoksia keskustelusta täällä studiossa Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja Tuomas Forsberg.
Kiitos.
Ja kiitoksia työelämäprofessori Martti J. Kari.
Kiitos.
Hyvää päivänjatkoa molemmille. Ykkösaamussa otetaan seuraavaksi yhteys Britanniaan. Siellä ihmetellään taas, kenestä tulee uusi pääministeri. Puhumme myös jengirikollisuudesta täällä kotimaassa. Onko Ruotsin tie meilläkin edessä? Ja lähetyksen lopussa kuulemme Kiinasta, mitä presidentti Xi Jinpingin jatkokausi tarkoittaa maan tulevaisuudelle ja ulkosuhteille. Mutta nyt siis Britanniaan. Siellä konservatiivipuolue on kerännyt viikonlopun aikana nimiä uusien johtajakandidaattien taakse ja viimeinen päivä asettua ehdolle on tänään. Konservatiivipuolueen johtajasta tulee samalla Britannian pääministeri ja Liz Trussin torstaisen eroilmoituksen jälkeen kisa käy kuumana. Ennakkosuosikin paikalle nousemassa eilen ehdokkuudestaan ilmoittanut entinen valtiovarainministeri Rishi Sunak. Entinen pääministeri Boris Johnson ilmoitti eilen, ettei aio asettua ehdolle. Meillä on nyt yhteys Lontooseen. Siellä on toimittaja Auli Valpola. Hyvää varhaista huomenta Lontooseen.
Hyvää huomenta.
Minkälainen tämä viikonloppu on ollut? Millaista kilpaa puoluejohtajan paikasta on käyty?
No, täällä on käyty todella erittäin kovaa taistoa konservatiivisessa puolueessa. Julkisuudessa kansanedustajat antoivat tukea kärkiehdokkaille ja kulissien takana sitten laskelmoitiin heidän mahdollisuuksiaan. Kynnyshän on tällä kertaa tarkoituksella nostettu korkealle, eli ehdokas tarvitsee taakseen vähintään 100 kansanedustajaa. Teoriassa 3 ehdokasta olisi mahdollista, sillä konservatiiveilla on reilut 350 kansanedustajaa, mutta ehdokkaita näyttäisi olevan tulossa korkeintaan 2. Tämä tilannehan on täällä aivan poikkeuksellinen nyt, kun 3. pääministeri valitaan jo 2 kuukauden sisällä. Oppositio on vaatinut ennenaikaisia vaaleja, mutta konservatiivit eivät tietysti vaaleja halua, koska opposition työväenpuolue on vetänyt yli 30% johdon mielipidemittauksissa.
No, miksi Boris Johnson vetäytyi kilvasta, vaikka hän keskeytti lomansakin tämän asian takia ja hänen itse omien sanojensa mukaan tukeakin oli takana?
No, hän ilmoitti tulleensa siihen johtopäätökseen, että nyt ei ole oikea aika hänelle yrittää paluuta. Hän ymmärsi varmaankin, ettei hän saa riittävästi edustajia taakseen, jotta hän voisi hallita tehokkaasti. Hän kyllä kehui todellakin saaneensa tarvittavan määrän tukijoita. Tätä ei voida tarkistaa enää. Ja hän itse uskoi, että hän olisi voinut tulla puolueen jäsentä valitsemaksi ja marssia takaisin Downing Streetille perjantaina. Hänhän on hyvin mielipiteitä jakava hahmo ja hänen valinnassaan olisi ollut aika isojakin riskejä. Parlamentissa on nimittäin edelleen käynnissä selvitystyö siitä, että valehteliko Johnson, kun hän väitti pitkään, että hänen virastoissaan noudatettiin koronarajoituksia, eikä hän olisi tiennyt näistä juhlinnoista ja osallistunut niihin. Ja jos hänet todettaisiin johtaneen harhaan kansanedustajien, niin tämä olisi voinut johtaa hänen eroonsa.
Niin, kuten todettua, Rishi Sunak on nyt ottamassa sitten revanssia pääministerikisassa. Hän hävisi viime kuussa Liz Trussille. Hänen lisäkseen ehdolle tämä on konservatiivipuolueen johtajaksi ja siis pääministeriksi on asettunut parlamentin alahuoneen johtaja Penny Mordaunt. Onko todennäköistä, että näiden 2 välillä tämä mittelö nyt sitten käydään?
No, tällä kertaa Rishi Sunakia monet pitävät jo melko varmana seuraavana pääministerinä. Jo edellisessä johtajavaalissahan hän oli konservatiivikansanedustajien ehdoton suosikki, mutta Truss valittiin sitten viimeisellä eli puolueen jäsenten äänestyskierroksella. Sunakillahan on vahvaa talouskokemusta ja hänen valintansa varmaankin rauhoittaisi markkinoita. Hänhän oli valtiovarainministerinä juuri tuon pandemian alkaessa. Hänet valittiin silloin valtiovarainministeriksi ja hän teki isoja tukiratkaisuja, jotta työpaikat ja yritykset täällä pelastettiin. Jotkut syyttävät häntä tosin siitä, että hän jätti hallituksen ja vauhditti Boris Johnsonin eroa. Penny Mordauntilla on ollut vaikeuksia saada tukijoita taakseen ja vielä hän ilmeisesti kuitenkin yrittää viimeiseen asti saada edustajia taakseen. Hänellä on kokemusta useammasta tehtävästä hallituksessa, mutta hänen linjansa ei ole oikein selväksi kuitenkaan käynyt täällä. hän on markkinoinut itseään ehdokkaan, joka voisi yhdistää puoluetta. Hänen valinta ei vaikuta kovin todennäköiseltä, mutta teoriassa hän voisi vielä tulla valituksi.
No, Auli Valpola, monessa maassa on hankala tilanne energia- ja muidenkin asioiden takia, mutta Britanniassa tilanne on ilmeisesti vieläkin vaikeampi. Minkälainen tehtävä uudella pääministerillä on edessään sitten, kun hän virkaan astuu?
No kyllä, hänellä on erittäin vaikea tehtävä edessään, jota ei todellakaan voi kadehtia. Tuolla parlamentissa hänen pitäisi saada hallituksen taakse tuo hajanainen konservatiivinen puolue. Liz Truss lyhyenä pääministerikautenaan onnistui sekoittamaan taloustilanteen entisestään. Inflaatiohan on täällä 10%. Maa voi olla taantumassa loppuvuonna ja täällä on elinkustannuskriisi. Kansalaisilla on vaikeuksia tulla toimeen. Uusi pääministeri voi joutua tekemään erittäin epäsuosittuja päätöksiä, kun budjettia yritetään tasapainottaa. Eli veroja voidaan joutua lisäämään tai sitten valtion menoja leikkaamaan ja Britannian maine maailmalla on kärsinyt. Tänne on vaikea saada investointeja. Talous täytyisi saada vakaaksi ja jos punnan halutaan vahvistuvaan ja valtion lainanhoitokustannukset halutaan pitää kurissa, niin tämä on erittäin suuri haaste Rishi Sunakille, jossa ne nyt sitten valitaan.
Niin kuin ilmeisesti todennäköisenä siellä pidetään. No minkälainen on aikataulu? Kuulostaa siltä, että hyvä olisi aika nopeasti päästä asioissa eteenpäin.
No, ehdokasasettelu päättyy iltapäivällä kello 16 Suomen aikaa. Jos vain yksi ehdokas olisi, eli Rishi Sunak, niin hänet valittaisiin sitten suoraan puoluejohtajaksi ja uudeksi pääministeriksi. Tällä kertaa kahdesta ehdokkaasta sitten kansanedustajat äänestäisivät oman suosikkinsa, eli näin yritetään saada jäsenet myös saman ihmisen taakse, jota kansanedustajat tukevat. Jos hävinnyt ehdokas ei vielä luovuta tässäkään vaiheessa, niin valinta siirtyy konservatiivien jäsenäänestykseen, joka tapahtuu vain verkon kautta, ja uusi pääministeri ilmoitetaan tällaisessa tapauksessa sitten perjantaina.
Ennakoitko, Auli Valpola, että Penny Mordaunt saattaisi tämän päivän aikana ennen kuin kello on 16, niin todeta, että antaa olla?
Se on hyvin mahdollista, mutta tässä maassahan asiat ovat menneet aika ennakoimattomaksi välillä, että mikään ei ole vielä varmaa.
Jäädään seuraamaan, mitä tapahtuu tämän päivän aikana ja tulevina päivinä. Kiitoksia, Auli Valpola. Hyvää päivänjatkoa Lontooseen.
Kiitos.
Ja jatketaan Ykkösaamussa katujengi asioilla. Nimittäin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessahan jatkuu katujengi oikeudenkäynti, jossa syyttäjä vaatii someräppäri Milan Jaffille ja kuudelle muulle katujengeihin kytkeytyvälle henkilölle rangaistusta murhan yrityksestä. Niin kuin moni varmaan tietää, tämä tapahtui vuosi sitten Vantaalla Leinelässä. Tämä on tuonut jengirikollisuutta laajemmin yleisön tietoisuuteen ja keskusteluihin. Täällä studiossa rikosylitarkastaja Markku Heinikari Helsingin poliisilaitoksesta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Matti Näsi Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Lähdetään nyt tästä ajankohtaisesta asiasta, eli jengioikeudenkäynnistä liikkeelle. Onko se tuonut uusia havaintoja jengirikollisuuden tilanteesta Suomessa? Esiin. Markku Heinikari.
No, tässä on oikeastaan kysymys siitä katujengien välisestä väkivallan kierteestä, mikä viime vuonna leimahti käyntiin. Ja se oli oikeastaan, me oltiin tehty näitä havaintoja jonkun aikaa nuorisojengiytymisestä ja teräaseen käyttökynnyksen alentumisesta, mutta viime vuonna oli selkeästi semmoinen käänteen tekevä vuosi, että se tilanne meni selvästi pahemmaksi. Me havaittiin, että siellä on ihan todelliset jengit, jotka ottaa yhteen keskenään ja niitä nyt sitten käräjäoikeudessa selvitellään näitä tekoja.
Oliko viime vuosi jotenkin erikoinen vai oliko nyt vaan sitten aika, että tämä nousi pintaan?
Tämä on oikeastaan semmoinen kehityskulku, mikä asteittain viime vuosien aikana tapahtunut. Et nyt ollaan tässä pisteessä, että tässä on oikeastaan niin kuin aika lailla samanlaisia piirteitä havaittavissa kuin ylipäätään katujenkin kehityksessä Pohjoismaissa ja Briteissä, missä sitten ollaan tietysti jo selkeästi edellä näitä meidän tapahtumia.
Mitä Matti Näsi sinä sanot, onko tullut uusia havaintoja tämän oikeudenkäynnin myötä?
No tavallaan se, että tilannehän eskaloitui aika varsin nopeasti tässä, varsinkin tämän, kun otettiin aseet käyttöön väkivallan suhteen eteen. Mutta näitä havaintoja, tätä potentiaalista kehityskulkua esimerkiksi Pohjoismaissa, niin on sitä pinnan alla ollut sitten. Että en tiedä viime vuonna, oliko mitenkä korona on vaikuttanut asioihin ja muuhun vastaavaa, että vai oliko vaan sattuma, että sitten lopulta se sitten eskaloitu viime vuonna. Mutta tämä nyt on ilmiö, mitä jatkossakin tulee seurata erityisen tarkasti, että mihinkä tämä kehitys lähtee menemään.
No poliisin näkökulmasta, Markku Heinikari, moni varmaan nyt miettii, että no miten paha se tilanne on, mitä tuolla kadulla oikein tapahtuu?
No siellä on tämmöisiä ryhmiä, jotka ottaa yhteen, tämmöiset nuorista aikuisista muodostuneita ryhmiä, jotka tekee kimpassa rikoksia, erilaisia rikoksia, leimautuu tiettyihin alueisiin vahvasti ja sitä alueiden jengit ottaa yhteen keskenään. Että meillä on tiivistä yhteistyötä Pohjoismaiden pääkaupunki ja Lontoon poliisin kanssa ja meillä on ihan samanlaisia piirteitä nähtävissä, mitä heidän jengikehityksessä. Että siellä on tämä gangsta-räppi ja drilli, tämmöinen someuho hyvin keskeisessä osassa ja sitten nämä konkretisoituu nämä uhot sitten väkivallan tekoina tuolla kaduilla. Ja sitten siellä on tätä postinumerojengeilyä, eli tietty leimaudutaan vahvasti tiettyihin alueisiin ja korostetaan esimerkiksi postinumeroita ja sitten nämä jengit ottaa yhteen. Tästä on oikeastaan niin kuin Briteissäkin on pitkä historia tämän tyyppisestä jengirikollisuudesta ja sen aiheuttamista ongelmista. Ja Ruotsissa sitten tilanne on tietysti, kun tiedetään, niin räjähtänyt väkivaltaisuudessa ihan käsiin, että koston kierteet on päässyt niin kuin vapaasti leviämään. Ja se on Ruotsi ehkä semmoinen esimerkki, että mihin tämä tilanne voi pahimmillaan mennä, jos tämä kehityskulku pääsee vapaasti jatkumaan.
Ja miten paha se tilanne Ruotsissa nyt on? Siitäkin paljon uutisoida yksittäisiä tekoja, mutta missä siellä mennään?
Kyllä se on hälyttävä tilanne, että siellä on väkivalta ihan omassa sfäärissään. Että niin kuin poliisin näkökulmasta ehkä pidän erittäin huolestuttavana sitä, että ne jengien väliset vakavat väkivaltarikokset ja selvittämisprosentit on todella alhaisia. Että se tarkoittaa sitä, että siellä ei jouduta edes vastuuseen teostaan ja samalla sitä, että niitä väkivallan kierteet ei saada katkaistua. Ja sitten jos niitä ei saa katkaistua ja poliisi ei hoida hommiaan, tai onnistu siinä työnsä tekemisessä, eli selvittää rikoksia, saattaa niitä tuomioistuimelle, niin sitten nämä jengit ratkoo ne jutut tuo kadulla ja jakaa niitä tuomioita itse. Että se niinku osaltaan edelleen eskaloi sitä tilannetta. Ja se on sitten taas, ehkä näkyy just siinä, että väkivalta ruokkii väkivaltaa, että menee koko ajan hurjemmiksi ne kostoiskut. Ja sitten Ruotsissakin on tuo kadulla niin hyvin yleisiäkin rynnäkkökiväärit ja käsikranaatit tietyillä porukoilla.
Niin, Matti, näin tietysti se, että kaupungin osa jengit tappelevat, se ei ole mikään uusi ilmiö Suomessakaan, mutta ilmeisesti nyt puhutaan ihan erilaisesta väkivallasta.
Niin, no Ruotsissakin tavallaan, kun nämä aseet on tullut tähän mukaan, tähän kuvioon, että se eskaloitui aika nopeata siitä, että joukkotappelusta mentiin siihen, että ammuttiin jalkaan, että ammutaan päähän, että se on lähtenyt todella se koston kierre. Ja on niin kuin lähtenyt eskaloitumaan, että se on kuitenkin, jos mietitään Suomessa näitä vanhoja kaupunkissa jengejä ja muuta vastaavaa, niin kyllähän semmoinen erilaista se touhu on, että silloin ehkä oli laajempia porokoita, isompia porokoita, mutta nyt kun nämä käsiaseet tulee mukaan tähän kuvioon, niin totta kai muuttaa sitä myös niin kuin ulkopuolista näkökulmasta tätä tilannekuvaa, että siinä mielessä tämä on, pitää olla niin kuin tarkkana siinä, että mihinkä tämä lähtee tästä menemään ja Ruotsissakin niin se viimeinen 10 vuotta on ollut tosi niin kuin voimakas tämä kehityskulku, että nyt jos Suomessa, niin ilmiö pitää tarttua heti hyvin varhaisessa vaiheessa.
Niin, eli pelkäät, että olemme Ruotsin tiellä, jos näin jatkuu?
No Ruotsin tiellä pelkääminen on tietysti vähän hankala sana, että kyllä tässä niin kuin tarkkana pitää olla ja se, että Ruotsihan on kuitenkin niin kuin eurooppalaisessakin mittakaavassa niin hyvin poikkeuksellinen, se on näin pahasti eskaloitunut. Ja siellä, niin kuin Markku tuossa sanoi, että se ongelmaksi on myös muodostunut se, että näitä juttuja ei saada ratkaistua, jolloin se kierre siinä, että ei saada tekijöitä vastuuseen, niin se vielä entisestään eskaloi. Että Suomessakin niin tuntuu, että tai onneksi niin kuin tähän ilmiöön on herätty hyvin varhaisessa vaiheessa ja meillä on niin kuin viranomaistoiminta hyvin kärryillä tästä. Et siinä mielessä niin kuin on heti suhtauduttu vakavasti eikä jääty arpomaan tässä, että mitä pitäisi tehdä seuraavaksi.
No Markku Heinikari, miten hyvin meillä saadaan toistaiseksi ratkaistua näitä rikoksia? Ainakin oikeudenkäynti on nyt yksi menossa.
Joo, no me ollaan pidetty sitä äärimmäisen tärkeänä niin kuin poliisin näkökulmasta siitä, että meidän tehtävä on katkaista ne kierteet mahdollisuuksien mukaan ennalta estää sitä vakavia rikoksia. Mutta tärkeää on selvittää ne rikokset, saada ne selville ja edes vastuuseen teostaa nuo tekijät. Että meillä on aika selkeä näkemys tai hyvinkin selkeä näkemys poliisin sisällä, että mistä tässä ilmiössä on kysymys. Ja meillä on hyvä tilannekuva. Meillä on pidetty tämmöistä pääkaupunkissa tehostettua tilannekuvaa yli vuoden ajan, jonka nimenomaan näihin katujengeihin liittyy. Ja sen perusteella me pystytään sitten suuntaamaan omia toimia oikein. Ja me ollaan onnistuttu mielestäni ihan hyvin. Me ollaan estetty kaivohuoneelle suunniteltu väkivaltarikos ja muutenkin nämä kaikki viime vuoden tähän väkivaltakierteeseen liittyvät vakavat väkivallateot on saatettu syyteharkintaan ja nyt annetaan sitä Leinälän kaaresta kohta tuomioita.
Niin sanoit tilannekuva sanan ja sanoit sitä aikaisemmin kaksi sanaa, jotka ottivat korvaan postinumeroalue ja rap. Onko siis musiikilla ja tietyllä postinumerolla merkitystä siihen, että missä tapellaan ja miten?
Näiden kyseisten jengien osalta, niin tuo rap-musiikki on keskeisessä roolissa. Me ei oteta sen enempää kantaa noiden jengien nimiin eikä noihin alueisiin sen takia, että me ei haluta tuoda yhtään semmoista somenäkyvyyttä lisää näille henkilöille. Mutta ympäri PK seutuu näitä alueita joka tapauksessa on, ja se korostaa sen meidän tilannekuvan, yhtenäisen tilannekuvan merkitystä, että se ei voi olla pelkästään poliisilaitosten sisäisiä tilannekuvia, meidän pitää laajentaa sitä koko tähän PK-seudulle ja mahdollisesti nyt sitten koko valtakuntaakin isompiin kaupunkeihin, missä on ehkä samannäköisiä ilmiöitä.
Miten sinä, Matti, näin sinä näet taustasyyt, postinumerot ja musiikki?
No, nämähän on nämä aluekiistat, reviirikiistat, nehän on tyypillinen ja tällainen niin kuin perinteinen alue, että niin kuin identifioidaan tiettyyn alueeseen, tiettyyn ryhmään, ja sitä kautta saadaan sitä niin kuin ryhmävoimaa ja ehkä sellaista jotain niin kuin tukea siihen omalle ajattelulle. Ja siinä mielessä nämä jo ennen 2000-luvun alkua, niin nämä erilaiset jengit, mitä Suomessakin on ollut, ne on hyvin alueellisia aina ollut, että siinä mielessä ilmiö ei ole uusi, mutta nyt tämä niin kuin Ruotsissakin, niin se, että kun näitä aseita on ja liikkuu ja ne tulee mukaan kuvioihin, niin se totta kai muuttaa sitä niin kuin peliä aika ratkaisevastikin.
No, Markku Henikari, selvyyden vuoksi varmaan sanottava, jos joku miettii moottoripyöräjengejä, niin puhumme eri asiasta käytännössä. Kyllä, vai puhummeko?
Puhutaan ihan täysin eri, tai ei täysin, mutta puhutaan ihan siinä mielessä eri asiasta, että tässä on kysymys nuorten aikuisten muodostamista porukoista ja tässä voi olla tiettyjen rikosten osalta niin näkyvissä semmoisia niin järjestäytyneen rikollisuusryhmän merkkejä, että tekee porukassa niin kuin vakavia rikoksia, mutta että ylipäätään niin nämä on selkeästi hierarkialtaan löyhempiä. Näissä on keskeisiä henkilöitä, jotka vie sitä toimintaa eteenpäin. Siinä ympärillä on semmoisia henkilöitä, jotka on enemmän ja vähemmän mukana rikollisessa toiminnassa. Sitten siinä on paljon porukkaa, mitkä ei välttämättä edes tiedä, mitä siellä ytimessä tapahtuu siitä niin kuin konkreettisesta vastakkainasettelusta.
Haluaa vaan olla mukana.
Niin, esimerkiksi musiikin takia tai kaveripohjalla niin kuin hengailla. Tämä gangsterrap-musiikkityyli on nuorten suosimaa, että se on paljon seuraajia somessa ja muuta, että siinä on paljon sitä nuorisoa ympärillä. Sitten ylipäätään nämä motiivit näille väkivallan teoille, mitä näiden ryhmien välillä on, niin ne on hyvin moninaisia. Että siellä voi olla hyvin niin kuin kunniaan liittyviä asioita, että loukataan toisen kunnia, videoidaan ehkä joku pahoinpitely ja pistetään se someen. Että vähän tämmöistä niin kuin aika rajuakin kunnianloukkaamista. Sitten taas järjestäytyneellä rikollisryhmällä, niin kuin liivijengellä, niin nämä väkivallat on hyvin usein liittyy siihen rikolliseen bisnekseen, huumevelkoihin tai pieleenmennäisiin huumekauppoihin. Tai
onko nämä jengirikollisuus nyt siis helpompaa selvittää poliisille, koska ei puhuta ammattirikollisista?
Ei sitä, kyllä ihan omia haasteita tuo. Et jokainen rikollisuuden laji on omassa, ei se, mutta joo, ei noinkaan voi sanoa.
Tässä kun puhutaan niin kuin niistä nuorista ja näistä ryhmistä, niin kuin sanoit tuossa, että ne on niin kuin löyhempiä kokonaisuuksia, niin silloin se, että kun näissä perinteisissä ryhmissä, niin se on tietysti, kun se on niin kuin selkeämmät hierarkiat ja selkeämmät keskushahmot ja muut, niin se on tietysti mielessä erilaista, mutta näissä se haaste on, että kuka sitten on se keskeinen toimija, vaikka niitä toki paljon karttaankin, mutta että siinä on paljon sellaista toimia, että ihan tiedetä, mikä niiden rooli ja muu vastaava. Ja nämä nuorten verkostot, niin ne on niin eläväisiä, ne on niin tavallaan sitä se vaihtuvuus on aika suurta ja muuta, että se on niin kuin ihan erilainen ilmiö siinä mielessä. Mutta toisaalta sitten tämä sosiaalinen media sekä sen huumekaupan osalta on tuonut uusia kuvioita, mutta myöskin niin kuin näitä uusia ilmiöitä koko ajan, että se on siinä mielessä niin kuin hirveän erilaista kuin tällainen perinteisempi rikollisuus, että kyllä tämä sosiaalinen media ja ylipäätään netin kautta, niin tämä rikollisuuskenttä on kokonaiskuvassa niin muuttunut myös hyvin paljon.
Ja Matti Näisiin, mikä avuksi tässä kohtaa yleensä huudetaan kovempia rangaistuksia apua?
No jos mietitään nyt tavallaan, että kun meillä on Euroopassakin isoja kaupunkeja ja muita kaupunkeja, missä on ollut näitä vastaavia ongelmia, niin tärkeää myös poimia niitä hyviä käytäntöjä, että mikä toimii missäkin ja mikä ei ehkä sitten toimi. Tämä tietyssä mielessä niin, mikä siis siinäkin mielessä ajatellaan, että onko se rangaistus se vastaus, se voi olla yksi kulma siihen, mutta tämä ei ole niin kuin pelkästään, tämä on niin monialainen ongelma, että siihen vaaditaan aika laaja-alaista yhteistyötä eri tahoilla, sekä poliisin että muiden viranomaisten omaisten keskuudessa. Eli kyllä tämä niin kuin vaatii laaja-alaista yhteistyötä, että tähän ilmiöön päästään kiinni. Ja korostan sitä, että kun on hyviä käytäntöjä muualla, niin niitä kannattaa ottaa käyttöön myös täällä.
Markku Heinikari, mikä on poliisin kanta näihin kovempiin rangaistuksiin tai ylipäätään ratkaisuihin?
Ylipäätään ratkaisu varmaan tarvii niin kuin oikeastaan sellaista laajaa miettimistä eri viranomaista ja varmaan kolmannen sektorin toimijoiden kanssa myös, että mitä nämä juurisyyt on ja mitä tässä pitäisi tehdä. Mutta niin kuin poliisin näkökulmasta, niin tämä on nimenomaan toimista mainitsinkin, että väkivaltakierteiden katkaiseminen on äärimmäisen tärkeää, rikosten selvittäminen. Ja sitten toki me samaan aikaan sitten koitetaan näitä varsinkin nuoria rikoksen tekijöitä ohjata sitten pois rikosten poluilla esimerkiksi ankkuritoiminnan kautta. Mutta sanotaan näin, että tätä ilmiötä ei sinänsä, tätä ei pidä liioitella eikä tätä pidä lietsoa, mutta ei tätä myöskään pidä vähätellä. Että kyllä me ollaan poliisissa ihan aidosti huolissaan tästä tilanteesta, mikä se on. Ja meillä on nähtävissä, niin kuin sanoin, niin samoja piirteitä kuin esimerkiksi Ruotsissa, mutta me ollaan kuitenkin aika alkuvaiheessa tässä ilmiössä verrattuna Ruotsiin. Mutta meillä on kuitenkin se tietty kehityskulku on tapahtunut ja sen pohja on muodostunut. Mutta ehkä me Ruotsissa nähdään se, että mitä se voi pahimmillaan sitten olla, jos se voi levitä vapaasti.
Ja tässäkin ajatellaan se, että kun on näitä nuoria kavereita, jotka on sitä alaikäisiä ja muuta, niin siinäkin on se, että pyritään tällä kitkemisellä nimenomaan sitten, ei tule mitään tästä sijasoppimista ja sitä, että tavallaan nähdään se potentiaalisena uravaihtoehtona tämä siirtyy vähän sinne ammattimaisempaan toimintaan. Että siinäkin mielessä on tärkeää, että tämä ei ole pelkästään niin kuin näissä ilmiöiden tarkoita pelkästään näiden täysikäisten osalta, vaan siis siinä on, se on niin kuin laajempi yhteisö, laajempia nuorisoryhmiä, missä pitää seurata sitä, että ne ikään kuin ne tietynlaiset siteet ja tietynlaiset käyttäytymismallit saataisiin mahdollisimman tehokkaasti katkaistua. Että kyllä tämä niin kuin, vaatii nimenomaan sitä laaja-alaista yhteistyötä, että tämä ei ole vain yhden toimijan ratkaistavissa, vaan tässä tarvitaan niin kuin kaikkien yhteispeliä ja sitä yhteiskeskustelua ja yhteistyötä. Ja siihen, uskon, että siihen tullaan panostamaan ja uskon, että siitä saadaan myös hyviä tuloksia.
Onko maahanmuutolla poliisin näkemyksen mukaan, kun mietitään näitä yleisiä ajatuksia tilanteesta, merkitystä sellaisella sitä kautta ehkä tulevalla ulkopuolisuuden kokemuksella? Onko se merkittävä näkökulma?
No mä en osaa niin kuin yleisesti ottaa kantaa tuohon, että onko maahanmuutolla nimenomaan, mutta näissä kyseisissä ryhmissä niin on selkeästi vaikuttaa olevan yhdistävänä piirteinä, että nämä keskeiset jäsenet on ensimmäistä ja toisen polven maahanmuuttajia.
Ja tässä on se, että jos elämässä ollaan siinä tilanteessa ja joudutaan ikään kuin marginaaliin, niin se nostaa niitä riskejä. Että siinäkin mielessä niin totta kai tästä ilmiöstä pitää myös uskaltaa puhua siinä mielessä, että tunnistetaanko niitä kohderyhmiä, niitä, joilla on riskiä tähän niin kuin ajautumiseen, että ehkä pysytä kiinni siinä niin kuin perusyhteiskunnassa ja lainkuuliaisessa elämässä. Että se marginaalin ajautuminen, niin se on omanlaisensa riskitekijä ja siihenkin tarvitaan sitten omanlaisia toimenpiteitä.
Mm. Onko meillä jo kiire, ettei päädytä siihen, missä Ruotsi on nyt?
Sanotaan, että me mennään faktoilla eteenpäin poliisissa. Että me reagoidaan siihen, mitä tuo tapahtuu ja mitä meidän havainnot on. Että kyllä mä sanoisin, että meillä on tilannekuva hyvä tällä hetkellä. Me ollaan tosissaan saatu selvitettyä näitä rikoksia tällä hetkellä. Että meidän pitää jatkaa tiukasti tilanteen. Että katsomista, mihin tämä menee. Että niin kuin sanoin, niin tämä on aika uusi ilmiö meillä. Tämä on viime vuonna vasta leimahtanut, että kohta me sitten tullaan näkemään, että mihin suuntaan tämä menee.
Ja tässä on tärkeää olla mun mielestä niin kuin ennaltaehkäisevä työ ja olla tavallaan ikään kuin mukana siinä heti alusta asti tässä ilmiössä, että Ruotsissa varmaan arvottiin aika pitkään sitten, että miten tähän ilmiöön pitäisi puuttua ja näin. Ja se osittain sitten mahdollisesti sen, että siellä niin kuin tietynlaiset negatiiviset kierteet pääsi eskaloitumaan. Että nyt musta on tärkeää, että ollaan niin kuin heti alusta alkaen niin kuin, mukana tässä ilmiössä ja seurataan se tarkasti.
Markku Heinikari Helsingin poliisilaitoksesta ja Matti Näsi Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista. Kiitoksia tästä ja oikein hyvää päivää.
Kiitos.
Kiitos.
Ja ykkösaamun lopuksi otetaan yhteys Kiinaan. Kiinan presidentti Xi Jinping varmisti viikonloppuna odotetusti jatkonsa kolmannelle virkakaudelle. Xi nimitettiin paitsi kommunistisen puolueen pääsihteeriksi, myös Kiinan asevoimien johtajaksi. Kokousta seurasi viikonloppuna Pekingissä Tiananmenin aukion kupeessa Aasian kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowley. Oikein hyvää iltapäivää sinne.
Hyvää huomenta sinne.
Millainen Xin asema nyt on? Onko hänestä tulossa yksinvaltias?
No ainakin hän on selkeästi vaikutusvaltaisin johtaja Maon jälkeen nyt, kun hän lähtee kolmannelle kaudelle, koska aikaisemmat johtajat saivat olla vain 2 kautta, koska oltiin huolissaan siitä, että tulee itsevaltainen johtaja, mutta tämä on nyt sitten vanha huoli. Selkeää on, että Xi Jinpingin sana on laki. Hänen tavoitteensa on nyt virallisesti Kiinan tavoitteita. Seurasin viikon ajan tuolla tuota puoluekokousta ja siellä delegaatit tulivat lehdistön eteen ja kaikki he ylistivät siitä ja hänen ideologiaansa. Ja nyt nämä pysyväiskomitean jäsenet, jotka on nyt valittu tämä ydinjoukko siinä ympärillä, he ovat selkeästi sellainen lojaali joukko, joiden tehtävä on käytännössä pönkittää siinä tahtoa ja hän pystyy nyt ajamaan siellä puolueessa tavoitteensa läpi.
Siinä sanotaan puhdistaneen johdosta myös vastustajiaan ja paljon huomiota sai tietysti Hu Jintaon entisen presidentin poistaminen salista varsin näyttävästi tuolla kokouksessa. Onko tämä osa tätä niin sanottua puhdistusta?
No se oli erittäin kummallinen näytös, erityisesti sen takia, että se tapahtui heti, kun kansainvälinen media pääsi saliin, eli tuo hänen lähtönsä ikuistui maailman uutisiin. Kiinan valtion median mukaanhan Hu Jintao oli, voi huonosti, että hän on ollut sairaalloinen, hän on 79-vuotias entinen presidentti, mutta tavallaan se tapa, kun Kiinassa on hyvin tärkeä merkitys kuvannollisilla ilmaisuilla ja kuvilla, ja se, että tässä tärkeässä puoluekokouksessa, jossa Xi mahdollisesti pystyy tämän jälkeen vaikka koko elämänsä olemaan Kiinan johdossa. Ja tällaista tapahtuu, että tämmöinen seniorijohtaja viedään paraatipaikalta hänen vierestään. Hän selkeästi näyttää siltä, että hän lähtee hyvin vastahakoisesti. Että oliko tämä näyttö siitä, että Xi näyttää, että seniorijohtajien vaikutusvaltaakin on nyt kavennettu täysin. Ja kaikki epäilijät, jopa vanhat johtajat etäännytetään tästä nykyjohdosta.
Nyt on tuoreimpien tietojen mukaan saatu myöskin uusia talouslukuja Kiinasta. Miltä ne näyttävät?
No joo, tänään kerrottiin, että nyt talous on kasvanut 3,9%, ja sitä kun avataan, niin se tarkoittaa sitä, että vähemmän kuin tavallisesti näiden erityisesti tämän covid-rajoitusten takia Kiinan talous on kärsinyt ja myös tämän esimerkiksi kiinteistöalan laman takia, mutta siltikin se on enemmän kuin oli arvioitu, koska ne arviot tällä hetkellä ovat pienemmät kuin tavallisesti olisi. Xi Jinping sanoi eilen tuossa lehdistötilaisuudessa, jossa mekin olimme läsnä, että talouden perusta Kiinassa on kuitenkin hyvä ja sitkeästi pyritään eteenpäin ja talous pysyy positiivisena, mutta kyllähän siellä on huolta, koska tosiaan tuo Xi Jinpingin ja Kiinan johdon ajama kova covid-kuri on vaikuttanut talouteen ja myös tämä kommunistisen puolueen tiukka kuri yrityksille, joka on johtanut tähän kiinteistöalan lamaan, niin sekin vaikuttaa talouteen. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on todella korkea. Lähes joka viides nuori on työtön. Kulutus on myös hyvin hidasta, mutta tietysti Kiinan johto on sitä mieltä, että kaikesta huolimatta kasvun tiellä ollaan, vaikka se pieni kasvu onkin.
Niin, Kesikrowli ilmeisesti kaikki edellä puhuttu tarkoittaa sitä, että Kiina jatkaa valitsemallaan tiellä niin sanotusti.
Kyllä Kiina jatkaa valitsemallaan tiellä ja siitä voi ajatella myös sen, että kun tuo pääministeri Li Keqiang putosi keskuskomiteasta, hän on ajanut sellaista vapaampaa talouslinjaa ja nyt kun hän on pois puolueen johtopaikoilta, niin se on myös merkki siitä, että Xin linja siitä, että kommunistinen puolue on kaiken keskiössä ja myös talous on sen sille alisteinen, että tällä linjalla mennään. Covid-kuri ehkä jatkuu, kova puoluekuri jatkuu, Kiinan vaikutusvallan kilpailu maailmalla jatkuu, Xi haluaa vahvistaa armeijaa. Hän on sitä mieltä, että Taiwanin itsenäistymisestä ei tingitä, eli siis siitä, että Taiwan kuuluu Kiinalle. Nämä on kaikki nyt kirjattu Kiinan tavoitteeksi. Kaikki siinä tavoitteet ovat Kiinan tavoitteita, joten näillä askelmerkeillä mennään ja varmasti sitten jännitys lännen kanssa vähintäänkin pysyy ennallaan.
Ja käytännössä nyt ainakin 5 vuotta tästä eteenpäin siis näin, jos se ihmeitä tapahtuu.
Kyllä. Tai sitten koko Xin elinaika, että hänellähän on mahdollista nyt jatkaa niin kauan kuin hän haluaa.
Kirsi Crowley, kiitoksia tästä. Hyvää päivänjatkoa sinne Pekingiin.
Kiitos samoin.
Tätä lähetystä kanssani ovat tehneet Greta-Maria Kivioja ja Juho Tuomisto. Tuottajana on ollut Maria Skara ja äänitarkkailijana Anders Johansson. Ja kanavan kuuluttaja Timo Teräsvuori, hyvää huomenta.
Huomenta.
Minkälaisia poimintoja kanavalta?
No, Yle Radio 1 historia-aiheiset audiosisällöt maanantaisin kello 12.10 saivat juuri palkinnon Suomen historialliselta seuralta, kun ne ovat niin kovin monipuolisia, tuovat yllättäviä näkökulmia historiaan. Ja tänään päästään tutustumaan suomalaisten kätilöiden historiaan kolmiosaisessa sarjassa.
Mielenkiintoista. Se oli siis 12.10.
Kyllä vaan.
Uutisten perään. Nyt kello tulee 9 ja uutisten aika on nytkin. Akilainen kiittää Ykkösaamun osalta seurasta.